bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan.
Ayan, Lunes na naman po ng tanghali. Nandito na naman po kami sa Kagalingang Pantahanan. Dulot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan. Ito po ang inyong classmate, si Classmate Yoyit, na bumabati sa inyo ng magandang tanghali. At syempre, kasama ko ang aking sparring partner.
Ito po si Classmate Floor, bumabati sa inyo ng isang magandang tanghali. At classmate, patiin naman natin ang kolehiyo ngayon dahil na tayo ay meron tayong pagdiriwa ngayong umagang ito.
Mm-hmm.
Ano ba yan? Araw pala na ito.
O, ano na nga. Sige na.
Ito po ay aming linggo ng pananaliksik at extension.
Opo, hindi lang po linggo ng pananaliksik at extension. Sa buong mundo po, actually, last week pa po ito ay World Home Economics Day. Kaya ang ginawa po namin ay pinagsasama namin palagi ang celebration ng Home Economics, World Home Economics Day dito sa aming Extension and Research and Extension Week. Oo. Kaya po ngayon ay nandiyan lahat ngayon sa kolehiyo ang mga may pagpupulong at para magkaroon ng isang pangmalawakan na research, pananaliksik at extension at public service ang kolehiyo na ipagsasama ang public service po at saka ang pananaliksik at para po pagsamasamahin rin o magkita-kitang iba't ibang disiplina, sub-disciplines ng kolehiyo para gumawa ng collaborative work, yung parang isang gawain na nagkakasama o nagtutulungan, nagtutulungan sa pananaliksik sa isang paksa. Maganda yan. Mm-hmm. Actually, Classmate Floor, ako'y talagang nag-excited diyan sa trabahong 'yan ng ating kolehiyo. Sana ay may mamunga.
Mm-mm.
Oo, kasi minsan maraming ganyan pero hindi naman namumunga.
At meron pang isa classmate ngayong kasabay din ng World Home Economics Day. Meron po kaming cooking contest, yung aming cook fest.
Mm-mm.
Naalala mo, classmate, yung nanalo noon, nagbibisita natin dito.
Mm-mm.
Ang tema natin noon, nung una po kami nagkaroon, kasi ito po ay pangalawang cook fest na sa kolehiyo. Nung una po, ang aming finiture ay indigenous ingredients.
Yung mga sangkap na galing lang sa Pilipinas. Ngayon po, ang ginagawa po ay isang nag-imbento sila ng mga pagkain. Ang ginagamit ay yung mga ibinibigay sa relief.
Yes,
so, kung halimbawa po, nagbigay ng mga sardinas, papaano nag-imbento po sila ng mga pagkain. Itong mga estudyante mula sa nutrisyon at saka sa hotel restaurant and institution management, tag-invento po sila ng mga pagkain na masasarap na ginagamit yung mga pinamimigay tuwing merong relief. Nakakatuwa nga at ang sasarap po ng kanilang niluto.
Ayan, kasi ang ating paksa ay pinakamukhang pagkain pampasaya.
Ayan,
sa panahon ng kalamidad. Ayan, kaya po exciting po ngayong araw na ito sa aming kolehiyo. At muli binabati po namin ang aming mga kasamahan sa kolehiyo sa aming celebration ngayon. At ngayong umaga din ito, classmate. Ay ang paksa natin ay may kaugnay pa rin sa celebration ng World Home Economics Day. Kasi ang tema ng ating World Home Economics Day po ay empowering families for healthy and sustainable lifestyle.
Opo. Tapos po ang yung sustainable lifestyle ay itong mga nakaraang tatlong linggo na po ang ating pong tinatalakay ay kasi po halos lahat-lahat naman tayo ay mamimili ang atin pong mga tinatalakay ay tungkol sa responsabling pamimili at pati na rin po ang mga alternatibong panglinis nung nakaraang linggo kung di nyo po nakakalimutan pa. Ang atin pong tinalakay ay yung mga alternatibong mga panglinis sa bahay na ang panalo yata noong ating tinatalakay noon ay ang baking soda. Panalo po siya at ang mga pangalawa ay suka.
At marami na nga akong nalinis, classmates. Na-excite akong maglinis.
Ayan. Sana po kayo din. Bumili na po kayo. Ako po'y namili na rin ng dalawang kilong baking soda. At pinuno ko na rin po ang bahay ko ng baking soda. At saka po yung mga, siyempre po, napakarami ngayong mga tao ang may sakit ng cancer. at hinihika dahil nga po sa dami ng kemikal na ating nilalanghap sa ating kapaligiran. At dapat mabawas-bawasan po yan. At sana ang bawat tahanan natin ay nakatulong para magpalinis ng ating hangin, ang mga hangin at ng ating mga kapaligiran. Ayan. Tapos po, ngayong tanghaling ito, magpapatuloy tayo sa ating pagtatalakay ng responsabling pamimili. At ngayon pong tanghaling ito, ang pag-uusapan natin ay hindi lang responsabling pamimili, kundi lunti ang pamimili o ang tawag ay green consumer. Kayo ba po ay luntian? Ako, ano ang paborito mong kulay, classmate?
Rainbow ako eh.
Rainbow ka?
O, wala akong specific color.
Kasi ang luntian po, bakit nga ba tinatawag laging green consumer? May tinatawag pang ang green buildings, yung green construction. Napaka-uso po ngayon ang green. Bakit nga ba uso ngayon ang green, classmate? Ayan,
itatanong natin yan sa ating panauhin.
Ayan, o sige na nga. Ang ating pong panauhin ngayon ay bagong-bago at batang-batang panauhin ng Departamento ng Edukasyong Pang-Ekonomiyang Pantahanan. So, Home Economics Education. Siya po ay dating guro ng UPIS o UP Integrated School. Kaya lang po siya po ay umalis muna para mag-aral ng full-time. Ang pangalan niya po ay si Classmate Justin Amonoy. Welcome sa Kagalingang Pantahanan.
Maraming salamat po, Classmate Yoyit, Classmate Floor. Magandang tanghali po sa lahat po ng nakikinig sa atin.
Ang ating mga classmates na nakikinig. Opo. Sana mapakinggan din natin minsan ang ating mga classmates na nakikinig. Anyway, Classmate Justin, welcome dito sa Kagalingang Pantahanan. At siya po ang, kaya po namin siya inanyayahan dito kasi po ang kanyang thesis ay nandiyan sa paksang yan, paksang green consumer behavior. Ano nga bang iyong pinag-aaralan, Classmate Justin, dyan?
Sinimulan ko po itong thesis na to nung nabasa ko po sa isang research article ang isang green consumer behavior daw po. Napaisip ako, bakit kaya green? Tulad nga po ng mga tanong ninyo kanina, bakit usong-uso ang green ngayon?
Mm-mm.
At mas naging interesado po ako sa paksang ito at nadiskubre ko po na kawawa na po pala talaga ang ating planeta, ang ating kapaligiran. Siguro po dito sa syudad, hindi natin masyadong napapansin dahil busy po ang mga tao. Pero kung titingnan po
at
natin...
At saka puro buildings na wala ng green.
Opo, napakadami na pong mga gusali.
Puro gusali, oo. Sige, opo. Tapos?
Kaya po, napaisip ako na... Paano kapag nagpatuloy pa na ganito ang nangyayari sa ating kapaligiran, baka sa paglipas ng panahon, sa mga susunod na henerasyon, sobrang magiging kawawa na po sila. Mm-hmm. Yung ating mga rekurso o yung mga resources po natin, maaaring kulang na o kaya naman sobrang mahal na po ng mga magiging gastusin.
Mm-hmm.
Kaya po nung nagbasa pa po ako at inaral ko pa po ang paksang ito, nadiskubre ko po na kapag nagiging isang green ang tao, sila ay tinatawag na green consumer, ibig sabihin, meron silang pagkukusa upang matulungan ang ating kapaligiran.
Hindi sila nagmumukhang Hulk, kasi si Hulk nagiging green, di ba? O kaya si, tsaka merong isa pa, yung, ano yung kulay green na ogre, yung may, meron siyang...
si Shrek.
Shrek. So, hindi siya Shrek o Hulk. Kasi green sila, So, pag green, yung mga ninja din green, di ba? Green.
Ninja Turtles.
Ninja Turtles green din yan. So, pag sinabing green, may kinagagawan siya sa kapaligiran.
Opo.
May kinagagawan sa pag-aalaga ng kapaligiran.
Mm-hmm. Opo. Lahat po ng kanilang ginagawa, parte po ng nagiging resulta ng kanilang desisyon ay merong nagiging impact o merong nagiging resulta sa ating kapaligiran.
Mm-hmm. Okay. Nako, parang ano, no? Parang Classmate Floor, parang yung pinag-aralan rin natin nung isang linggo na kung paano alagaan ang ating kapaligiran, pero nakatutok siya sa mga panlinis.
Yes,
oo, yung mga papaano nga ba para ang ating hangin at ang ating kapaligiran ay medyo ligtas, para sa ating mga katawan.
So ngayon naman pong umagang ito, pag-uusapan po natin, hindi lang yung mga pagpili ng eco-friendly products kasi kung napanlinis kagaya ng isang linggo, kundi ano pa yung ibang mga paraan para tayo maging green consumer. At mamaya, classmate, tatanong ko sa iyo kung paano ba natin ilalarawan ng isang individual kung anong klaseng green siya? Meron bang green na green? Meron bang blue-green? Ang light green lang.
Ako gusto ko olive green.
Olive green
gusto
lang.
Ko, paborito ko yung olive green. Ayan.
Okay. Ayan. So, sa pagbabalik po ng kagalingang pantahanan, ang oras po natin, 15 minuto makalipas ang 12 ng tanghali. Ang kagalingang pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at napapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602. Tayo na pakinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nais niyo bang dalhin ang kalikasan sa syudad?
Bakit hindi natin subukan?
Inihahatid ng DZUP 1602 ang isang programang magpapalapit sa inyo sa kalikasan.
Nature Venture! Isang oras ng paghatid sa inyo ng mga kwento at kaalaman tungkol sa kalikasan.
Makinig na para sa environment-friendly at nature-loving na pamumuhay.
Nature Venture! Tuwing Lunes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Ikaw na taga-advertising na laging tinatanong ng kapitbahay kung pwedeng mag-molde lang anak niya? Tinamaan sila ng kidlat! Creative ka! Ikaw na advertising student na mag-intern sa Makati para lang mag-competitive scan! Tinamaan sila ng kidlat! Ikaw ang susunod na ECD! Ikaw na supplier na ang tingin nila ay taga-ayos ng sunduan sa van, isama mo na rin ang papiesta sa PPM! Tinamaan sila ng kidlat! Craftsman ka! Ipakita at alamin ang galing ng Philippine Creativity Kidlat Awards Festival March 28 to 31 sa Boracay! Sign up at maging delegate! Email forasp@pldtdsl.net or lisa.forasp@yahoo.com now! Oo! Pati ikaw na kliyente na mas marunong pa sa creative at alam mo yan! Tinamaan sila ng kidlat! Ikaw ang mag-a-approve at magbabayad! Kidlat Awards, brought to you by the KBP!
Ay naku, tama yan, i-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pang-unawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling!
Iyan ang bida ito sa
Kagalingang Pantahanan!
Yan, nagbabalik po ang kagalingang pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoit. At kasama natin ngayong tanghali, si Classmate Justin.
Yan. So, Classmate Justin, kanina, no, binanggit mo nga na may green consumer, no? So, meron bang iba't ibang, paano natin ilalarawan yung mga individual? Kasi, ang alam ko, hindi naman lahat talagang nagpa-practice, no, ng pagiging green consumer. Meron yung konti lang. So, paano natin ilalarawan yung mga tao?
Meron po tayong limang klasifikasyon kung paano po natin maaaring igrupo ang mga tao bilang consumer, particular bilang mga green consumer. So, una po, meron po tayong tinatawag na committed. Sila po yung nakakaalam ano po ba yung nangyayari sa ating kapaligiran. Alam nila ano yung maaari nilang gawin para makatulong.
So, ito yung mga updated talaga sa
At meron silang initiative para maging updated po sa mga bagay na to. At maliban po doon, sila rin po o yung mga committed, sila po yung alam nila yung gagawin nila at aktwal na ginagawa naman po nila.
parang kumbaga eh buo, yung parang ano no, integrated, kumbaga parang genuine, parang opo, tunay silang mga.
At malamang yan may mga tunay may na mga kasapi yan ng mga grupo opo, na ang mga nag-advocate.
O green na green yan. Okay, hindi pwedeng dark green. Green ano ba green. Green na green? Oh sige. Oo.
Neon green ganun. Tingka.
Oo. Sila yung pinakamatingkad na green. O tapos, okay, after the committed?
Kaya lang po, maliban po sa mga committed, meron naman pong, alam nga po nila yung mga gagawin, pero hindi po nila ginagawa ng action.
Eh naku, yun na yung susunod?
Opo. Ang tawag po naman sa kanila, conflicted. Mm. Kaya po sinabing conflicted, meron silang consciousness o kamalayan sa kung ano yung mga alam nilang dapat mm-hmm nilang ginagawa. Subalit, nagkakaroon po sila ng struggle sa kanilang sarili na siguro kanya-kanyang dahilan din po, tinatamad o ayaw magbago ng lifestyle.
Okay, tapos?
Meron din naman po tayong tinatawag na concerned. Ang concerned po, nakakapansin po na merong mga problema sa ating kapaligiran, subalit hindi pa po niya ginagawa ng action upang alamin kung ano po yung mga mismong problemang ito at ano po yung mga mismong paraan na maaari niyang gawin. Mm. Kumbaga sa, kung ikukumpara po natin siguro sa mga estudyante, siguro sila po yung mga, alam nilang kailangan nilang mag-aral, pero hindi pa nila alam ano yung dapat nilang basahing leksyon.
O okay, kaya hindi connect, ano, maaring ayaw mag, hindi nag-aaral.
Opo, at dahil hindi po nila alam kung ano po yung dapat nilang aralin, hindi nila nagagawa ng
ano. Paano siya mako-concern kung hindi nila alam?
Aware lang po sila base sa kanilang mga hindi observation.
Sa, ay, hindi, wala pa silang alam sa actions. Aware lang sila sa issue.
But bakit concern?
Concern kasi.
Aware nga siya. So aware sila na kailangan silang mag-aral. Opo. Tapos?
Aware lang po ang mga concerned na meron silang dapat gawin. Hindi lang po nila inaalam pa ano po yung mga dapat nilang gawin.
Mm-hmm. Tapos, meron pang iba?
Opo. Meron din naman po tayong tinatawag na confused. Sila po, wala po talaga silang kaalaman kung ano po yung mga dapat nilang gawin. At hindi rin po nila o wala rin po silang kamalayan na meron silang dapat alamin tungkol sa ating kapaligiran.
Tapos ano yung panghuli?
Ito po ang nakakalungkot. Meron din pong mga grupo ng mga consumer na maari nating tawaging cynical. Sila naman po yung mga wala talagang pakialam. Basta mabubuhay lang po sila sa bawat araw.
Mm-mm. Pero ang alam ko ang cynical ang katotohanan, yung parang may alam sila pero
may alam sila pero
wala silang ano, sila cynical, parang hindi na binibigyan ng kahalagahan, binabaliwala. Pero alam nila pero hindi lang sila ano yung mga kataga ba na yan napag-aralan ba yan, at yung kataga ba na yan ay ano ba yan, sunod-sunod ba yan ng klase ng green? Yes, hanggang maging sunod-sunod siya?
Opo. Mula po sa pagiging committed na buong kaalaman at buong puso pong ginagawa ang lahat ng makakaya para makatulong, hanggang sa cynical po na talagang wala pong pakialam.
Saan galing itong mga katagang ito, classmate?
Ito pong klasifikasyon ay mula sa pag-aaral ni Mr. Arwan noong 2013. Kung tama po yung pagkakaalala ko, inaral po niya ang mga consumer dito po sa Asia.
Okay.
At lumabas po ang ganitong klasifikasyon.
So ngayon, classmate. Okay. So mamaya siguro, no, mga classmate, habang nakikinig kayo ng kung ano naman, pupunta na tayo kasi kung ano naman ang pwedeng nating gawin para tayo maging green consumer. Ngayon, haba pong mamaya pinag-uusapan natin, baka pwede niyong tanong sa sarili niyo, so sana ba ako nandoon? Ako ba ay nasa concerned, committed? Confused ba ako? Ayan. So, sige, classmate. So,
at saka kailangan ko rin, ako malimit palagi ang tanong ko, bakit kailangan itong mga katagang ito? Ano ang gamit niya? Bakit kailangan magkaroon tayo ng mga kataga? Malimit, pag may kataga, parang may dahilan siya at saka may gamit siya. Para saan kaya yon, Justin?
Opo, mahalaga po nating malaman.
O bakit?
At maiklasipika rin po hanggat maaari ang ating sarili kung saan po tayo napapabilang sa mga ito, upang malaman po natin kung ano po ba yung mga bagay na kailangan pa natin gawin kung sa tingin po natin kung maigugrupo o maikaklasify natin ang ating sarili sa hindi pa masyadong magandang kategorya Mm-mm. Kung ano po yung mga pwede pa nating hakbang na gawin upang
ay, hindi nga maghahakbang yung cynical na yan eh.
Ang cynical maaaring hindi maghahakbang pero siguro pwede natin kayang matulungan sa pamamagitan
opo.
Ng palagay, siguro sa edukasyon or
palagay
something.
Ko hindi sa sarili nga opo. Sa mga nag-edukasyon. Halimbawa ako diba? Ay nasa home economics education. Pag na-classify na natin kung saan sila, mm-hmm. alam na natin yung approach mm-hmm. na gagawin. Mm-hmm. Palagi ko ganoon.
Siyempre, ang gusto ng, ano, ang gusto ng mga, ang pulisiya natin, eh, committed ang mga tao.
Oo, hindi ba? Oo, tapos oo. Para alam natin kung anong hakbang ang gagawin, yeah. once we know kung anong kategorya.
Para pwede silang maitaas. No? Kung concerned ka lang, di mo alam, di bibigyan ka namin ng anong kulang mo opo. Para maging committed.
Oo.
Okay, so classmate, so ano ba ang pwede na nating gawin para naman tayo maipakita natin na tayo ay green consumer?
Isa po sa pinaka-common na ginagawa po natin ay ang paggamit ng iba't ibang mga produkto. Mm-hmm. At sa paggamit po ng mga produkto, ito po yung mga pinipili nating mga mm-mm, gamit. Mm-mm. Kaya mahalaga po na malaman natin paano ba natin mapipili ng wasto o ng matalino ang iba't ibang klase ng mga produkto.
Pero classmate, dito ba sa Pilipinas, meron ba tayong, kasi sa ibang bansa may mga ano eh, may mga label o merong mga na malalaman mo, ah ito, produkto ito na maganda. Apo. Sa Pilipinas, meron ba tayong
opo, meron din po tayo.
Mm-hmm. Ano ang label na ginagamit sa atin?
Kung halimbawa po, tayo po ay bibili ng mga produkto na papel o kaya mga merong mga recycled content, meron po mga labels o green labels, pwede rin po kung minsan maririnig natin eco labels na makikita sa packaging ng mga produkto. Kung halimbawa po,
ano ang simbolo niya?
Meron po tayong Green Choice Seal na ibinibigay ng National Eco Labeling Program, Green Choice Philippines, sa mga produkto na pumasa po sa standards na kanilang sinet din po sa iba't ibang klase ng produkto.
Meron ba yung parang logo?
Opo.
Ano ang logo meron. Niya?
Ang logo po nito ay bilog na merong kulay green at blue sa logong ito at yung larawan po na makikita ay dahon.
Ayan! May dahon. Pag may nakita po kayong dahon, medyo approved ng konti.
Oo.
Pero sa lahat ba ito pwedeng makita? Anong particular o anong malimit ang mga produkto na pwedeng nating asahan na makikita natin yan?
Meron po sa mga tissue products.
Tissue?
Opo,
okay.
Mga personal
yan
hygiene
products.
Yan ang malimit
nating ginagamit, ano? Oo, ano pa?
Sa mga cleaning agents din po. Sa mga laundry detergent o yung mga sabong panlaba po natin. Meron
yan.
Din po nito.
Oo, okay.
Yung
mga panlaba, opo. Mga panglinis, ano pa?
Meron din po sa mga electronic gadgets mm-hmm. o yung mga electronic equipment. Subalit,
tulad ng ano? Anong electronic equipment ang medyo makikita yung kulay green na dahon na yan?
Ano po? Meron po ang mga photocopying machines.
Oho.
Although, yung pong pagsiset po kasi ng standard, voluntary po yung mga kumpanya sa pag-apply po para po mabigyan sila nitong Green Choice Seal.
Mm-hmm.
Meron pong mga nakaset ng standard para po sa mga ganitong produkto. Mm-hmm. Kaya lang, yun nga po, kung hindi pa po lalapit yung mga kumpanya, hindi po talaga sila mabibigyan nitong label na ito.
Baka naman kailangan magbayad na naman yan.
Mukhang meron po talagang bayad.
Alam mo, minsan naka-attend ako ng pagpupulong yan eh. Pero ang pinagpupulungan nila ay mga restaurant at saka hotels
okay.
na lalagyan ng Green Choice. Isa siyang napakamadugong proseso, no?
Mm-hmm.
Kaya hindi naman magbabayad pero yung pagpaghahanda mo ng iyong proseso at dokumento
mm-mm.
medyo may cost talaga at saka kailangan i-maintain mo kasi no pero pag sasimulan mo na maayos halimbawa sa mga restaurant kasama ang food safety kasama ang pagtatapon ng basura mga ganun so kailangan marami kang syempre dokumentasyon marami kang ipo-prove doon sa Green Choice
tapos
na
pag na-document mo nakakalimutan mo na ulit wala rin
na.
Yun ano 'di ba kaya pag yung pag-maintain no na naman ang problema
ang parang hindi ko lamang alam kung gano'n ni katagal ang seal nila ng effectiveness ng seal
hindi pa yun sa first na committed pag nagbabago-bago conflicted pa siya
kasi alam ko may monitoring niya pag hindi na maintain tatanggalin yung selyo sa kanila.
Pero ang tanong pa nga dyan, ganong kalawak ang mga tao na pinipili talaga yung mayroong
totoo.
Merong ano, merong green leaf seal,
parang diba? Kakaunti nga nakakaalam na may ganyan eh, natitignan mo sa label na may ganyan.
At saka sabi nila ano, diba? Basta ang mahalaga sa akin yung mura. 'Di ba? Hindi naman 'yan ang unang tinitingnan. Sa ibang mga bansa na sobrang mayayaman, unang tinitingnan 'yan, 'di ba? Parang kasi may mga options talaga sila. Paano sa ating mga kababayan na hindi naman talaga ganun kalawak ang options? So, maaaring isang issue din 'yan na kailangan i-consider.
Pero kung mapapansin mo, classmate, ang lagi lang sinasabi ng gobyerno sa atin, kahit ng DTI na, tingnan nyo kung kunyari Bureau of Product Standards kung may seal. Pag walang seal, hindi yan dumaan sa standards. O ibig sabihin, voluntaryo talaga sa mga kumpanya. Kaya baka kaya na ang responsibilidad na sa mamimili para talagang tingnan kung ito ay pumapasa sa mga pagpapatala nila at pagpapacheck nila ng produkto. Ayan ako. So,
maganda rin siguro yung branch ng government na yan. Magbibigay din ng mga flyers na anong hahanapin ni seal sa mga produkto. Yeah. Kasi kailangan ibigyan natin ng edukasyon ng ating mga kababayan. Ano?
Ayan. So, napakaganda po ng ating talakayan at marami po kayo pa kayong matututunan sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay hatid sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at napapakinggan sa DZUP 16. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na pakinig sa DZUP 1602.
Pagyamanin ang kaalaman tungkol sa iyong kalusugan at maging handa laban sa anumang karamdaman dahil ang kalusugan mo ay mahalaga. Your health matters! Tuwing Martes, alas 4 hanggang alas 5 ng hapon, Health Matters! Dito lang sa DZUP 1602, kasali ka!
Inihahandog ng UP Cinema Arts Society o UP Cast ang Kapit Pelikula sa April 1, 2017, 9 a.m. to 4 p.m. sa GT Toyota Auditorium, Asian Center, UP Diliman. Ang Kapit Pelikula ay isang annual event ng UP Cast na nakatuon sa diskurso ukol sa filmmaking sa Pilipinas na pamumunuan ng mga various local film practitioners para sa mga film enthusiasts at aspiring filmmakers. Para sa karagdagang impormasyon, i-contact si Alanis Magbanwa sa 0917-535-1811. Ito ay hatid sa inyo ng UP Cinema Arts Society sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Tulog na mahal ko.
Buksan mo to! Saan ka galing gabi?
Nandito lang kasama.
Saan maling!
Nama na! Mahawa ka sa amin!
Huwag nating hayaang umabot sa ganito. Mag-report sa Women's Desk Hotline 523-8231. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Ito po si Classmate Floor.
At Classmate Yoyit. At kasama natin ngayong tanghali.
Classmate Justine po. Magandang tanghali po ulit.
So, pinag-uusapan po natin ang green consumer o anlunti ang consumer. So, classmate, kanina, no, binanggit natin yung mga klase ng produkto na may selyo ng green choice na nangangahulugan na ito ay dumaan sa proseso na tinitingnan nila kung maganda ang mga
paraan paggawa at saka yung mga raw materials na ginagamit.
Ngayon, ano pa yung ibang mga pamantayan natin sa pagpili ng produkto?
Sa mga pagkain po halimbawa, meron po tayong selyo din na maaring makita sa mga ito para po malaman kung ito po ay masasabi nating organic. Kapag po kasi sinasabing organic, ito po ay mga pagkain na hindi ginagamitan ng mga pesticides, mga chemical sa pagpapalago po ng mga ganitong klase ng pagkain. So yung isa pong yung selyo po na maari nating makita sa mga pagkain o sa mga balot o packaging ng mga pagkain ito ay tinatawag na OCCP seal. Ibig sabihin po ng OCCP, Organic Certification Center of the Philippines. So ito rin po ay isang simbolo o isang logo. Meron pong kulay green. Meron din pong kulay maroon, parang dark red po siya. Tsaka color gray. Siguro po depende rin po kasi dun sa kulay ng pagkain para po madaling nakikita yung pong selyo. Bilog po yung hugis nito at yung gilid po niya ay parang spiky yung itsura niya.
Ah, may tusok-tusok.
Opo, tusok-tusok. Siguro po para madali lang ma-identify ng ating mga nakikinig po ngayong classmates. Yun po. Mahalaga po na organic po ang ating mga binibiling pagkain para po masuportahan natin na yung pag-iwas sa paggamit ng mga kemikal sa pagpapalago ng iba't ibang mga produkto. Mm-hmm. Yun nga lang po, siguro ang medyo downside lang po nito, mas mamahalin po yung mga ganitong pagkain.
Karaniwan ng organic.
Bakit nga ba gaganoon? Parang yung option mo para kumuha ng mas mabuti, ito nagmamahal.
Oo nga po eh. Kasi po yung mga organic po, dahil nga hindi sila kasing bilis ng paggawa o pagpapalago. Di tulad ng mga ginagamitan ng mga growth hormones o yung iba't ibang mga chemicals, mas konti po yung kanilang supply.
Oo. Mas kaya konti po, ang yield nila eh, kunyari, di ba?
Ano yung classmate ang naiisip presyo ko sa ganyan? Kung mas mahal nga ng kaunti, pabawasan na lang natin ang consumption.
Opo.
Bumili ka ng mas mahal konti, bawasan mo yung pagkain. Hindi ba mabuti yun?
Manok na konting-konting panahon lang, tapos malaki na agad kasi ang dami-daming hormones.
Kaya ang gawin mo na lang, magtipid ka sa consumption, tapos bilhin mo yung tama.
Opo.
Kasi ang problema, minsan, ang tendency natin, bumili ng marami.
Oo,
at
nga po.
Kung mag-consume ng marami, ang gawin na lang, kunin yung tama, tapos konti lang ang kunin. Ganoon.
Diba tama? At saka, iluto ng maayos, yung mga ganyan, para walang matatapon.
Asya.
Oo, diba? Oo. Okay. Sige, so ano pang mga klase ng pagkain, ng produkto?
Sa karne naman po, siguro magandang tip din po na bawasan po natin ang pagkain ng karne. Kasi po yung pagpapalaki po sa mga baka, halimbawa, marami rin pong ginagamit na enerhiya o nagpo-produce po ng maraming greenhouse gases, mga carbon emissions po, na hindi po nakakatulong sa ating kapaligiran, na nakakadulot din po sa climate change. Maganda po na siguro simulan po natin paunti-unti. Sa isang linggo, siguro isang araw doon, hindi magkakarne. Para po, masanay po tayo, unti-untiin po natin na babawasan po ang konsumo ng karne. Kasi po kung mapapansin naman po ng mga supplier o yung po mga producer ng mga ganitong klase ng pagkain, karne man, gulay o prutas, kung bumababa po ang demand ng karne, halimbawa, o ng mga prutas at gulay na ginagamitan nila ng mga chemical, unti-unti po,
hindi, hopefully ang ginagawa po, nila, nagbabuy one take one sila.
At saka ang marami sa ating ang imported.
Tapos ang gagawin nila, sobrang nilang ibababa ang presyo para lang maubos.
Lalo na yung
tapos ang kawawa yung consumers pa rin, ano? Kakain sila ng mas marami. Hindi ba? Hindi ba ganun ang nangyayari ngayon?
Opo, pero ang ideal nga po sana, ang maganda pong mangyari na kung babawasan po natin yung mga ganitong konsumo, makita rin po yung epekto bakit kaya ginagawa ng mga consumer ito.
Ayan.
Sana po mapansin din po ng mga producer.
So ano pa ba? Meron pa bang mga pamantayan sa pagpili ng iba't ibang produkto naman?
Sa mga bukod sa pagkain. Ano po, sa mga sabon, sa shampoo, sa mga makeup o mga cosmetic products po, hangga't maaari po, bawasan po natin ang pagkonsumo ng mga ito o i-maximize po natin tuwing bumibili tayo.
Bakit ano ba meron sa makeup?
Meron po kasi ang mga produktong ito, maliban po sa makeup, cosmetics, kahit po mga sabong panlaba, at marami po sa ating mga pagkain ay merong palm oil o vegetable oil. Magastos din po kasi o gumagamit ng maraming enerhiya sa pagbuo ng o paggawa ng ganitong klase ng langis, at marami din po tayong mga puno at mga kagubatan na nagagamit para po sa paggawa ng mga ganitong produkto.
Hindi ba napakarami naman talagang na itatanim na mga palm oils at saka coconut oils?
Opo.
Ay, coconut tree. Actually, ano yan eh, ekonomiya din natin yon. Eh, ayun. Ang niisip ko lang, gano'n bang, di ba ang makeup naman, sobrang liit lang naman yan. Ano ba talaga sa makeup ang meron aside from palm oil na hindi nakakabuti sa environment?
Hanggat maaari lang po, iwasan po natin yung siguro paggamit po nila.
Marami ding iba't ibang chemical na ginagamit ba sa mga produkto.
Opo.
Na, siyempre, siguro, ewan ko, ang tingin ko lang mas natural, mas maganda.
Opo.
No? So, kung marami kang, kung meron ka namang pang shampoo at paligo na natural, pwede na rin. Siguro.
Hindi pa po,
naman tayong maligo.
Mas magastos lang po ulit kapag yung mga natural products yung mga gagamitin po.
Natural naman ang palm oil, hindi ba?
Opo.
So, anong iniisip ko? Ano yung, ano, we get natural products and therefore kumukuha tayo sa natural na mga tanim. Tapos ngayon, confused na ngayon ng ano ang ating consumers, sabi mo natural products pagkatapos kukuha sa natural na tanim, ano nang gagawin? Tapos ayaw naman natin magkaroon ng masyadong maraming kukunin ng mga tanim, ano gagawin na nila?
Ano po, hindi naman po kasi natin maiiwasan na nagkokonsumo po talaga tayo ng mga produktong merong mga palm oil. Bahagi po ang palm oil sa raw ingredients nila. Ang maari po natin gawin upang po makatulong pa rin dahil nga nagiging o gumagamit ng maraming enerhiya sa pagbuo ng mga produktong ito, na i-maximize po natin yung paggamit sa mga ito. Iwasan po natin na sayangin.
Mm-hmm. Yung mga produktong actually, maraming ito. Mga produkto ngayon, mga cosmetic na...
Huwag sayangin, hindi. Kaya huwag masyado kang makapal mag-makeup.
Hindi, at saka hindi, maraming ano, dahil sa, hindi, kung minsan din naman, dahil sa ang dami-dami mong nakita, ang dami-dami mong binibili, ito na marami, ang daming tinatapon.
Mm-mm.
Ang daming natatapon, ang daming nasisira. Halimbawa, yung mga, kasi ngayon kahit kabataan na nagko-cutex na, hindi ba? Mga ganyan-ganyan. Tapos makikita mo, ang dami nilang binibili, iba't ibang kulay. Pagkatapos, matutuyo lamang ang mga ito kasi mababa ang ano niyan eh, ang shelf life niyan eh. Tapos, ang daming waste. Isa yun sa ano, kaya kailangan siguro ma-maximize. Ang daming, marami ding waste products.
No? Ang natatandaan ko, classmate floor dito, yung green, naalala mo yung ating green fashion?
Oo,
yung
yan.
Kung paano nila ipinakita na ang mga tela, ang paggagawa ng tela ngayon, yung textile industry, ang isa sa pinakamalaking nagpo-pollute ng ating environment. Mm-hmm. Kasi nga, yung mga chemical na ginagamit dito, ang siyang nakakasama ng hangin. Mm-hmm. Kaya, ang sinasabi nga nila na dapat wag nang masyadong sumunod at palagi nagpapalit yung tinatawag na fast fashion.
Yes, fast fashion.
Lagi na lang, parang isipin na lang natin na bumili tayo ng mas klasikong mga styles. Tapos, wag natin sundan yung masyadong mabilis na pagpapalit ng fashion.
Mm-mm.
Para rin hindi na lang sa dami ng ginagawang tela sa mundo na nasisira ang ating kapaligiran, ay pag-isipan din natin kung paano tayo nananamit o paano tayo nagbibihis.
Yes.
Alala mo yon yung nangyari noong Nobyembre about fast fashion. So, ang mga kailangan pag-isipan po, yung ating mga kinakain, tingnan natin, sabi nga ni classmate Justin, bawasan na daw ang karne, isda na lang ba, ganon? O bagay yan sa Holy Week?
Opo, bagay na bagay po. Sakto po.
Oo, kasi ang yaman-yaman po natin sa isda, tapos hindi lang nag-aalaga yan sa ating environment, nag-aalaga rin sa katawan. Kasi yung magandang omega-3, galing po yan sa isda, hindi yan galing sa napakasarap na mga litid ng mga karne.
Yeah. Tsaka dagdagan ng gulay, ayan lang yan.
Oo, ganun po. Gulay, balanse ng gulay at isda. Panalo yan, hindi yan talo. Oo. So ano pa? Ano pa sa mga ating mga binibili ang kailangan tingnan.
Kung halimbawa naman po na mamimili ng mga bagong appliances o kaya mga electronic equipment, maganda po na tignan dahil nga magkokonsumo tayo ng elektrisidad o ng enerhiya mula sa elektrisidad, tingnan po natin kung ano yung tinatawag nating energy efficient na mga produkto. Para malaman po ito, maganda po na magsaliksik po tayo at magbigay po talaga tayo ng oras bago po tayo mamili ng mga ganitong produkto. Mag-take time po talaga tayo para tignan yung bawat features at yung energy rating label ng mga produktong ito. Kapag sinabi po nating energy rating label, pinapakita po nito kung gaano po ka-efficient o gumagamit ng enerhiya yung mismong produkto o yung mismong equipment.
Makikita ba to sa mga appliances? Opo, ano itsura nito?
Meron po siyang, alam niyo po yung itsura ng jukebox? Parang ganun po yung kanyang itsura. Tapos meron po tayong makikita ang mga bituin o mga stars. Limang stars ang makikita natin dun sa label na ito.
Kung sino gumagawa ng mga labels na yan? Mga tarjeta na yan? Saan ang gagaling yan? Siguro dapat natin...
Sa ano yata eh? Sa energy... ERB? Regulatory? Parang ganon. Yung nagtinitesting nila kasi kung ilan yung konsumo ng, ng elektrisidad. So, mas mababang konsumo, mas madaming stars?
Apo, kung mas mataas po yung nakakulay, nakukulayan po kasi yung star, may kulay po yung mga stars. Kung mas marami pong stars ang merong kulay, ibig sabihin po, mas energy efficient po yung produkto. Mas hindi po siya nagkokonsumo ng mataas na enerhiya sa isang tagal o haba ng oras.
Nakakatuwa naman at nagkakaroon ng mga ganyang pag-ano. Sana malaman talaga ng ating mga kababayan, ano nga ba ang mga pwedeng magawa, maliit na mga bagay na pwedeng magawa para makatulong sa ating kapaligiran.
Ayan, so sa pagbabalik po ng Kagalingang Pantahanan, ipagpapatuloy po natin ang ating talakayan. Ang Kagalingang Pantahanan po ay mapapakinggan sa DZUP 1602. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Relativity, asperity, vorticity, hydraulics, oscillation, polarization. Naguguluhan? Itanong kay engineer ang lahat ng yan. Itanong kay engineer tuwing Lunes alas 4 ng hapon dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka!
Inihahandog ng UP College of Mass Communication Career Assistance Program ang Claiming It, the 2017 UPCMC Career Fair ngayong April 4 to 7 sa UP College of Mass Communication. Kasali rito ang mga partner na kumpanya at organisasyon para makibahagi sa workshops, special topics discussions at company orientations na inihanda ng UPCMC CAP. Para sa karagdagang impormasyon, ilike ang facebook.com/upcmccap. Ito ay hatid sa inyo ng UP College of Mass Communication Career Assistance Program sa pakikipagtulungan ng DZUP 1602. Kasali ka!
Stop. It's okay to breathe. Release the stress. Live your life. A public service announcement from DZUP 1602, Kasali ka.
Bahay,
pamilya,
tahanan,
lipunan.
Iyan ang magaling.
Iyan ang bida dito sa
Kagalingang Pantahanan.
Yan, nagbabalik po ang Kagalingang Pantahanan. Si Classmate Floor po ito.
At Classmate Yoyt, at kasama natin ngayong tanghali.
Si Classmate Justine po.
Ayan, so classmate Justine, pagkatapos nating pag-usapan yung mga nako mga produkto po na kung paano tayo pipili at ano mga produkto na matatawag nating green. Ayun ngayon naman classmate, ano naman ang iba pang mga gawi na pwedeng gawin ng mga mamimili para sila maging green consumer?
Isa po sa pinaka-common at siguro naman po mula pagkabata ay naririnig na po talaga natin ito, yung tinatawag po nating reduce, reuse at recycle. Importante po una na mag-reduce o magbawas po tayo ng ating mga basura o yung po mga na-generate po nating waste para po makatulong din po tayo sa ating kapaligiran. At maliban po doon, babawasan din po natin ang pagkonsumo ng ating mga pinagkukunang yaman tulad po ng tubig at ng enerhiya. Babawas po ng ating pagkonsumo ng tubig, hanggat maaari po, lagi po nating isasarado yung ating gripo kung halimbawang nagsisipilyo po tayo o kaya kung naliligo, naka-shower, nagsasabon pa lang, isarado po muna natin yung ating mga gripo para po hindi po masyadong nasasayang yung ating tubig. Maganda rin pong practice na kung halimbawa pong umuulan, maglagay po tayo ng timba sa labas ng ating mga tahanan. Kolektahin po natin yung rainwater, yung tinatawag po nating rainwater. At kung meron po tayong mga inaalagang halaman, pwede po natin gamitin na lang iyong pandilig kesa po yung mga tubig pa namang gagaling sa gripo.
Tamang-tama ngayon summer kasi mahirap ang tubig ngayong summer. Mm-hmm. Oo, di ba? So maganda na may yan, may imbaka, o kaya mag-recycle talaga lalo ng mga panlinis.
Yan. Maliban po sa rainwater, pwede rin po kung halimbawa nagbanlaw po tayo, hinugasan po natin yung mga prutas at gulay na binili natin. Yung pong mga pinaghugasan natin, ipunin po natin o hugasan po natin ang ating mga prutas at gulay sa isang basin o sa isang lalagyan upang maipon po natin yung tubig. At yung tubig, maaari din po natin gamiting pandilig sa ating mga halaman para hindi naman po masayang na madedrain lang po sa ating mga sewage yung ating
sa palagi
tubig.
Ko sa ating mga Pilipino, we take a lot of things for granted. Ano? Hindi kasi katulad sa ibang mga bansa, katulad sa Africa, na talagang drought, walang tubig, tayo ay medyo spoiled tayo ng konti. Marami tayo. Tapos kaya minsan, ang nangyayari, parang hindi natin pinapansin yung mga sinasabi ng maraming tao kasi hindi natin nararamdaman yan. Mm-hmm. Pagbukas mo ng tubig ng iyong gripo, may tubig naman. Parang hindi ka kailangan maglakad ng isang kilometro para mag-igib ng tubig. Kaya, siguro kaya hirap. Pero kaya nga sa ating mga kababayan, ating mga classmates na nakikinig, dahil hindi natin nararanasan yon, papabayaan na lang natin, maging pabaya na tayo. Pakikiisa rin sa ating kalikasan at hindi binabaliwala yung paggamit ng mga tubig at ng kuryente sa ating kapaligiran.
Minsan kahit kakain ka sa restaurant, tapos pupupunuan mo ng papupunuan yung tubig na hindi mo naman uubusin.
Kasi laging meron naman. Miski saan ka pumunta, may tubig.
Oo, kaya kailangan lang maging aware at conscious talaga ang mga mamimili na magpa-practice. Sige. Ano pa ba classmate, no?
Isa pa nga pong isa po pong makikita natin na medyo natitake for granted po yung ating mga pinagkukunan ay yung pagbili po ng mga water bottles o yung mga inumin na nakabote. Makakatipid po tayo sa pagkonsumo ng tubig kung magdadala po tayo ng sarili nating lalagyan dahil sa pagbuo po kasi o paggawa, pag-produce.
Classmate Justin, naniniwala ako dyan. Talagang kailangan bawasan yung bottled water na yan. Opo. Kasi hindi natin alam na parang dahil ginagawa ng marami, pakasunod-sunod na lang tayo. Opo. Na pwede naman tayong magbaon ng tubig. Opo. O kaya in general, malinis naman ang tubig natin. Opo. Oo, na hindi ko alam bakit biglang lumaki naman tayo ng maayos ang tubig. Tapos bigla na lang, hindi na pwedeng uminom ng
malaking negosyo ang
bottle water. Tapos hindi ka na pwedeng uminom ngayon ng tubig. Na malinis naman ang tubig. Kaya para sa akin, talagang pag-isipan maigi yung mga sinusundan natin na mga practices ng ibang mga tao ng kapaligiran na hindi naman kailangan gawin yun. Siguro parang katamaran na rin na maggawa, kumuha ng tubig na malinis sa isang lalagyan, bili na lang tayo ng bili at mm-hmm. hindi natin nakikita na lahat yung gastos na yan na hindi kayong kinakailangan. Oo. So classmate, meron ka pa bang ibang gustong habilin sa ating mga tagapakinig? Meron, ano pa yung ibang hindi pa natin na nasasabi na gusto mong sabihin sa ating mga classmates na nakikinig?
Para po sa ating lahat na madalas naman pong lumalabas ng ating tahanan at nagbabiyahe sa iba't ibang lugar, hangga't maaari po, kung hindi naman po importante o maaari naman pong ipagpaliban yung paglabas sa ating tahanan, iwasan na lang po.
Bakit yan?
Dahil po lahat po ng mga transportasyong sasakyan, pantransportasyong sasakyan na ginagamit po natin, lahat po yan ay nagko-contribute po sa mataas na greenhouse gases sa ating kapaligiran.
Kaya hindi ka nalalabas? Pwede ka magbisikleta?
Opo, pwedeng-pwede naman po.
At maglakad.
Kung may option po tayong maglakad. Opo.
At saka.
At magbisikleta.
Magumamit ka ng public transport.
Opo, iwasan po kung hanggat maaari po ang mag-drive at magdala
kung
ng
kotse.
Kung
ano yan tawag, yung ano lang. Isa-isa.
Nauso na nga rin po ngayon ang carpooling.
Ay, dati na yan. Dati na yan. At saka ang ginagawa rin sa ibang bansa para lang mag-encourage ng carpooling. Yung mga pagtatlo kayong nakaupo sa loob ng isang kotse, meron kayong freedom lane na mas mabilis. Tapos yung mga isa-isa lang, nandun sila sa isang sama traffic.
Opo.
Tapos pag kayo'y tatlo, pag tatlo yung ulo sa kotse mo, pwede ka doon sa mabilis na lane.
Ang galing.
Yan ang
sana kanilang, dito pwede din yan sa EDSA, sa Commonwealth.
Wala yatang lane. Yung apat ngang lane, nagiging pito. Kaya kulang pa yung mga lane. Hindi yan.
Walang
ganyan-ganyan. At saka ang laging nasa lane, nag-gitna na yan, yung mga bus na lumalampas-lampas na yung mga tao sa loob. Hindi lang 3,000. Okay. Kaya talagang mga kailangang pag-isipan natin how to. Mayroon talagang kailangan nakaumuupo at nag-iisip ano yung mga polisiya na talagang may intensyon na maging conscious yung mga tao. Kasi yun lang eh, makita mo lang na, oo nga naman, bakit mag-isa ka lang na nakasakay, pwede namang Abay, kung ako'y malakas-lakas, ako'y magbibisikleta. Nung unang panahon, ako'y nagbibisikleta mula sa bahay ko. Kaya lang ang mga jeep naman ay binubunggo ako. Kaya parang wala naman silang kuidaw na.
At saka pag nagbibisikleta ka sa gitna ng
classmate,
ang dami mo namang nasang
classmate kahit nasa tabi ka, so bubungguin ka pa rin. Nasa tabi ako, nung binunggo ako ng isang.
At saka pollution naman ng haang.
Ay, gagawa ka ng maskara doon. Masks noon, oo. Dati ako ay nagbibisikleta hanggang Cubao.
Wow!
Wow! Kaya lang hindi na kaya pag matanda na. Kailangan na ng lakad-lakad. Pero talagang maraming ibang paraan na pwedeng gawin para hindi kailangang consciously, hindi kailangang gumasta. Pero palagi ko ang isa sa pinaka magastos na mga kababayan natin ay nasa loob ng Maynila.
Opo.
Yung mahilig magtapon, magpalit, magtapon. At marami pang iba. Mm-mm. Classmate Justin, meron ka bang huling gustong sabihin sa ating mga tagapakinig? Kasi kailangan na tayo magsara.
Opo. Lahat po ng mga ibinahagi ko po ngayon ay hindi po magkakaroon ng resulta kung hindi po tayo kikilos at hindi po natin i-a-apply yung mga paraan ito o yung mga gawing ito para makatulong sa ating kapaligiran.
Mm-mm.
At maganda rin po na hindi po natin sarilinin, ibahagi rin po natin sa ibang tao. Kung ang nakikinig po nating classmate ay magulang, ituro po natin sa ating mga anak. O kung mga estudyante naman po, ibahagi rin po natin sa ating mga kaibigan at mga kaklase.
Ayan. Ako, maraming salamat, classmate Justin.
Maraming salamat din po.
Sa lahat ng iyong ibinahagi sa amin. At nakita po natin na tayo'y pwede maging green consumer sa napakadaming paraan, sa ating pagluluto, sa ating pagkain, sa ating pagbabiyahe, sa ating pagtatapon ng ating mga basura, sa ating paglipat ng, sa ating mga gawain sa pang-araw-araw. Pwede po kayong maging, yung unang C, maging committed na consumer, na green consumer o luntian na mamimili. Sana po tayo pong lahat ay maging luntian na consumer. At nako, dapat mag-umpisa tayo, classmate floor, sa sarili natin. Babawasan ng makeup, babawasan ng pananamit, babawasan ng pag-ano. Pero talaga pong ano, walang biro po. Talagang sa maliit na ginagawa ng bawat isang tao, nakakatulong po pag nagsama-sama yan, malaki po ang impact niyan sa ating kapaligiran. Sana po ay marami kayong natutunan ngayong tanghali at sana lahat tayo ay maging committed consumers na sinasabi at hindi tayo maging cynical na consumers na baliwala lang ang lahat. Bawasan na po ang pagkain ng napakarami, bawasan ang pagkain ng karne, at kumain na po tayo ng isda at ng mga gulay. Sana po ay marami kayong natutunan ngayong tanghaling ito. At sa ngalan po ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ni Classmate Floor, ito po si Classmate Yoyit na nagpapaalam na muli sa inyo. Dito sa Kagalingang Pantahanan, laging may katapusan. Pag-alaunan na ay babay na. So hanggang sa susunod pong Lunes, magkita-kita po tayong muli. At ang Kagalingang Pantahanan po ay dulot sa inyo ng Kolehiyo ng Ekonomiyang Pantahanan at ng DZUP. Ang DZUP 1602 ay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Sa DZUP 1602, kasali ka!
Oh, ang galing di ba?
Kagalingang Pantahanan!
Hanggang sa susunod na Lunes, alas 12 ng tanghali,
dito sa DZUP 1602. Kasali ka!